У ранішім випуску програми ми познайомилися зі словами апостола Павла у посланні до римлянів, де він припомнив їм і нам сьогодні, що кожен послідовник Христа повинен надавати тіло своє на ахвярне служення як Богу, а так само і іншим людям. Це значить, що він користується тими здольностями і талентами, які дав йому Бог для добра інших людей. І разом з тим вірник повинен перетворатися в образ стіплого і симпатичного Божого чоловіка, який проявляє риси характеру, подобні до самого ж Ісуса Христа. Так, ми віддаємо своє тіло на служення Богу і Його метам, що найчастіше означає, ми ставимося до їх з покорливістю і лагодністю, якими практичними способами ми це робимо. Апостол відказує, що ми це показуємо різними способами. Перш за все, ми, як брати і сестри по вірі у Збавцю Ісуса Христа, повинні одно одного любити. По апостолових словах, пяшчотно любіть одно одного братньою любов'ю, пошанливістю одно одного запобігайте. Бог проявив ініціативу у любві до нас, бо так і сказано у Святім Писанні. Апостол Ян більш за інших писав про Божу любов. Наприклад, у 4 розділі першого послання Яна Богослова ми зустрікаємо такі слова. Ми спознали любов, якою має до нас Бог, і повірили у її. Бог єсть любов. І хто живе у любові, той живе у Богу і Бог у їм. Любов до тої досконалості досягає у нас, що ми маємо отвагу у день судний, бо учиняємо у світі гетим, як йон. У любові нема страху, а досконала любов проганяє страх, бо у страху єсть покута. Хто боїться, то не досконалий у любові. Будьмо любіть його, бо йон раній полюбив нас. Хто каже: «Я люблю Бога, а брата свого ненавидить», то й хлусить. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може любить Бога, якого не бачить? І ми маємо від його такий наказ, каб той, хто любить Бога, любив і брата свого. Що ми любимо дітей Божих, спознаємо з того, коли любимо Бога і тримаємося заповідей Його-них. А заповіді Його-ні не тяжкі я. Бо кожен народжений від Бога перемагає світ. І це є перемога, яка перемогла світ, віра наша. Ми, які своєчасово вірували і навернулися до Христа, спознали і відчуваємо Божу любов, відаючи, що по вірі у Ісуса ми отримали дарування грехов, дар Духа Святого і обіцяння щасливого вічного життя після нашого відходу з цієї землі у замогильне існування. Бог був перший, який проявив нам свою любов до нас, людей. І це показав тим, що послав Христа до нас, каб йому померці діля нашого збавлення. Ми почули добровісті Христова і відгукнулися на його заклик. І ось, спознавши Господню любов, ми повинні і навіть жадаємо відказати узаємною любов'ю до Бога, де дякувати йому за все, що він зробив для нашого збавлення. Ми виказуємо свою вдячність Богу у молитвах, але так само тим, що робимо і добрі речі своїм братом і сестрам по вірі. Коли читаєш Новий Заповіт, то стається ясним, що віруючі у Христа покликані збиратися у суполках. Діля чого? Діля того, каб ми, вірники, жили і розвивалися у християнській духовності серед інших вірників. Він хоче, каб ми зустрікалися одно з одним і доказували свою любов одно одному як словами, так само і вчинками. Про це автор послання до Гебреїв пише наступне: «Будьмо уважливі одно до одного, захвочуючи в любові і добрих учинках. Не будемо покидати сходу свого, як гета у некоторих у звичаї, а будзем намаўляць адно аднаго, і тым болей, чым ясней бачыце набліжэнне дня таго. І калі будзем даказваць сваю любоў іншым веруючым у Хрыста, то павінны старацца рабіць, як раіць апостол Павел: апераджайце адно аднаго ў шанаванні. Інакш кажучы, перабягайце адно аднаго ў праяўленні пашаны адно аднаму. Будзьма прасіць у Духа Святога такога стаўлення да іншых братоў і сясцёр па веры. Далей апостол Павел прыгадвае пра патрэбу нам умацоўвацца ў рыплівасці і служэнні Господу. Чытаем: «У рыплівасці не слабнеце, духам успалымняйцеся, Господу служэце». Калі мы думаем пра тыя рэчы, якія нас глыбока цікавяць і пра якія мы рупімся, то гэта стаецца бачным і ясным іншым людзям, з якімі мы служым. Чаму трэба дбаць пра справы, звязаныя з Богам і ягонай воляй для кожнага з нас? Таму што гэта пагаджаецца з Божай воляй для нас, і мы ўваходзім у ягоныя намеры для іншых вернікаў. І Бог выконвае свае намеры сярод усяго чалавецтва. І прыйдзе той дзень, калі ён вернецца на зямлю і станецца тым сапраўдным апошнім уладаром і гаспадаром над усім чалавецтвам. Усё, што ён запланаваў, адбудзецца. Таму мы, як ягоныя дзеці і паслядоўнікі, павінны гэта памятаць і накіроўваць усю сваю ўвагу на тое, каб займацца тымі рэчамі, якія цікавяць самога ж Господа. Усё, што мы сёння робім для яго і ягонай славы, будзе трываць на ўсю вечнасць. Таму мы, вернікі, павінны быць зацікаўленымі тымі рэчамі, якія цікавяць яго. Апостол суцяшае нас надзеяй, што мы прымаем удзел у жыццях іншых вернікаў, калі молімся адно за аднаго і дапамагаем тым, хто мае нейкую патрэбу. Трэба паказваць сябе гасціннымі прышэльцам, ён кажа. Бог падахвочвае нас радавацца з тымі, хто радуецца, і плакаць з тымі, хто плача. Вернік павінен імкнуцца да згоды з іншымі вернікамі, не праяўляць нейкага пышнага духу над іншымі, а заставацца сціплым і лагодным да ўсіх. Не трэба лічыць сябе за разумнішым за іншых, а заставацца сціплым і лагодным як перед Господам, так і перед іншымі вернікамі. Яшчэ адна важная рэч. Веручы ў Хрыста павінны паважаць нават тых людзей, якія ставяцца да іх адмоўна. Апостол раіць сваім чытачом: «Дабраславляйце ганіцеляў вашых, дабраславляйце, а не праклінайце. Не плаціце нікому злом за зло, дбайце загадзя пра добрае перад усімі людзьмі. Калі можна, і колькі ад вас тое залежыць, будзьце ў згодзе з усімі людзьмі. Не помсціцеся за сябе, любасныя мае, але дайце месца гневу Божаму, бо напісана: «Мне помста, я плачу», кажа Господ. Дык вось, калі твой вораг халодны, накармі яго. Калі асмяглы, напаі яго, бо робячы гэта, ты збярэш на галаву ягоную распаленае вуголле. Не будзь пераможны злом, а перамагай зло добром». Гэта сапраўды незвычайныя словы і настаўленне. Хто з людзей гатовы дабраславляць сваіх ганіцеляў? На самай справе, такое стаўленне верніка да такіх немагчыма з чалавечага пункту гледжання, што значыць, здольнасць на такую пашану даецца верніку толькі Духам Святым. Многія з нас памятаюць пра цяжкі лёс нашых братоў і сясцёр у былым Савецкім Саюзе, калі веручых улады строга пераследавалі і каралі за веру. Многія з іх памерлі ў ссылцы, не вярнуўшыся да сваіх сем'яў. Сярод тых, хто вярнуўся да сваёй хаты, былі тыя, якія сведчылі, што нават калі яны пакутавалі ў рук тых жорсткіх карнікаў, Вернікі адчувалі нейкую незразумелую сімпатыю па сваіх карніках. Так, ім трэба было прыціскаць вернікаў па камандах вышэйшых начальнікаў, якія маглі і іх пасадзіць за непаслушэнства. А што тычыцца вернікаў, то многія з іх пакідалі помсту ў руках Гасподніх. Ісус Христос так і сказаў: «Вы чулі, што сказана: любі блізкага твайго і ненавідь ворага твайго. А я кажу вам: любіце ворагаў вашых, дабраславляйце клецвітоў вашых, рабіце дабро ненавіснікам вашым і малецеся за крыўдзіцеля вашых і заганіцеля вашых, каб сталіся вы сынамі Айца ваша, які ёсць у небёсах. Бо ён загадвае сонцу свайму заходзіць над ліхімі і добрымі і пасылае дождж на праведных і неправедных. Бо калі вы будзеце любіць тых, хто любіць вас, якая вам узнагарода? Ці ж не тое самае робяць мытнікі? І калі вы вітаеце братоў вашых толькі, што асаблівага робіце? Ці ж не тое самае робяць і язычнікі? Дык вось, будзьце дасканалыя, як дасканалы Айцец ваш нябесны». І зноў, для нас, людзей, любіць тых, хто крыўдзіць і пераследуе нас, проста немагчыма. Прынамсі, з нашага пункту гледжання, пачуццё спачування ганіцелю мог бы укласці ў сэрца верніка сам Дух Святы. Такая незвыклая любоў ідзе толькі ад яго. Трэба памятаць, што з такою любоўю Бог павярнуўся да нас, грэшных і непаслухмянных асоб. Он палюбіў нас сваёю вялікаю любоўю і адкрыў для нас шлях да прабачэння грахоў і атрымання новага жыцця ў Хрысце. Ніхто з нас не варты той Гасподняй прыхільнасці, ласкі і любві. Калі Господ Бог нас так палюбіў, то ці ж не той самае павінны мы праяўляць яму і іншым людзям? Мы, вернікі, можам суцяшацца надзеяй, што прыйдзе той дзень, калі Ісус Христос вернецца на зямлю дзеля таго, каб асудзіць усё чалавецтва. Тым, хто ўсё жыццё б грашыў, не пакаяўся ў сваіх грахах і не навярнуўся да Хрыста для збаўлення, атрымае сваю расплату за непаслухмянасць Богу. А што тычыцца тых вернікаў, якія пакутавалі за веру ў Хрыста, прыйдзе той дзень, калі яны атрымаюць поўную ўзнагароду за тое, што пры цярпеннях пакідалі помста ў Гасподніх руках і самі заставаліся вернымі Богу да самага канца жыцця. Для такіх апостол Павел напісаў падбадзёрлівыя і суцяшальныя словы: «Так што мы самі хвалімся вамі ў царквах Божых, цярплівасцю вашай і верою ва ўсіх ганеннях і нягодах, якія вы пераносце ў доказ таго, што будзе справедлівы суд Божий, ка вам быць вартамі царства Божага, дзеля якога вы і пакутаеце. Бо праведна перед Богом тым, хто вас зневажае, плаціць смуткам, а вам, каго зневажаюць, радасцю разам з намі пры прышэсці Господа Ісуса з неба, с анёлами моцы ягонай, у полымным вагні таго, хто помсціцца тым, хто не спазнаў Бога і не ўпакорваецца звеставанню Господа наша Ісуса Христа. Яны прымуць кару, вечную пагібель ад імя Господа і ад славы магутнасці ягонай, калі ён прыйдзе праславіцца ў святых сваіх і з'явіцца дзівосным у дзень той усім вернікам. Бо вы паверылі нашму сведчанню. На тое і молімся заўсёды з вас, каб Бог наш зрабіў вас вартымі паклікання і ўчыніў усякую добрую ласку, добрасці і справу веры ў моцы. Няхай праславіцца імя Господа наша Ісуса Христа ў вас і вы ў ім, па мілаце Бога наша і Господа Ісуса Христа. Амэн.